Ölkənin başa başındakı vəqflərdə xacənin ixtiyarına verildi və xacə bu iş üçün hər bir şəhərə məmur yolladı və hətta xacə Nəsiriddin bu iş üçün özü üç dəfə səfərə çıxdı və səfərlər boyunda rəsədxanaya lazımi vəsaitləri aldı. Qeyd edək ki, Zici İlxani kitabını rəsədxanada fəaliyyəti zaman yazmışdır. Hacı Nəsiriddin Tusinin qələmə aldığı Zici İlxani kitabı ulduzlar sahəsində yeni bir hesablamalar və cədvəlləri ehtiva edir və bunu ondan qabaqca yazılmış oxşar kitablarda görmək olmaz. Matematika və heyət elmi alimlərindən bir çoxu Marağanın rəsədxanasında fəaliyyət edirdilər. Onlardan 4 nəfəri lap adlım idi və Hacı Nəsiriddin Tusi Zici İlxani kitabının müqəddəməsində onların adını çəkib. Hulaku Tustan olan mən kiçik bəndəni ulduzları rəsəd etməyə əmr etdi və rəsəd işində olan Dəmişqdən Məyyididdin Ərəzi, Musuldan Fəxriddin Məraqi, Tiflisdən Fəxriddin İxlati və Qəzvindən olan Nəcmiddin Dəbiran kimi şəxsləri yaşadığı yerlərdən çağırdı və onlar Məraqanı rəsəd üçün seçib ona qulluq etməklə məşğul oldular. İstatın sonu. Marağa rəsədxanasının özəlliklərindən biri böyük bir kitabxananın orada yerləşməsidir. Kitabxanada 400 min cildidən çox dəyərli kitab var imiş. Kitabxananın kənarında bir elmi mərkəzdə təsis olmuşdu. Hacı Nəsiriddin müxtəlif məntəqələrin alimlərini bu elmi mərkəzə çağırdı. Bu elmi mərkəzdə astronomiya elminin təməli olan nəzəri elmlər və matematikanın tədrisinə xüsusi diqqət yetirilirdi. Xacə hər bir elmi sahənin əhəmiyyətinə görə tələbələrə əmək haqqı verərdi. Misal üçün, fəlsəfə tələbələrinə gündə 3 dirhəm, tibb tələbələrinə 2 dirhəm, fiq tələbələrinə 1 dirhəm və hədis nəql edənlərə yarım dirhəm verərdi. Bu işlər 13 il müddətində uzun sürdü. Rəsədxananın binası işi qurtulmadan Hulaku xan öldü və böyük oğlu və vəliyyəti Əbaqa xan atanın yerinə səltənətə çatdı. Deyirlər, əvvəldə Əbaqa xan səltənəti qəbul etmədi, ancaq sonra xacənin səyi və nəsiyyətləri ilə qəbul etdi və xacə də köməkçiləri ilə birlikdə rəsədxananın işini davam etdirdi. Hacı Nəsiriddin ömrünün sonuna dək rəsədxananın işinə xələl yetirilməyə izin vermədi və bu rəsədxana və kitabxananı qoruyub saxlamağa çalışdı. Hacı Nəsiriddin Tusinin 150 risalə və məktubunun böyük hissəsi ərəb dilində yazılıb. Onun məlumatı və elmi nüfuzu İbn Sina ilə bərabər gələr. Təkcə bu ki, İbn Sina tibb və Hacı Nəsiriddin matematikada artıq məharətlə çıxış edirdi. Almaniyalı şərqşünas Karl Brückelmann kitabında yazır, Hacı matematika və astronomiya elmlərində çox çalışdı və onun bəzi dəyərli əsərləri başqa dillərə tərcümə olunub Avropalı alimlərin ixtiyarına verildi. Thank you. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tərihilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.ir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
پروردگارن Böyük peyğəmbəri Əyyub əleyhissalam kamil bir insan idi.
Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Əyyub iznâ
Həm ilahi peyğəmbər idi, həm də kifayət qədər sərvətə malik idi. Habelə Əyyubun salih övladı və mehriban həyat yoldaşı var idi. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, ilahinin xalis bəndəsi elə həman Əyyub idi. Pərvərdigarın rizayəti və izni olmadan heç bir iş görməzdi. Hər bir nəfəsdə min kərə pərvərdigarı şükr edərdi. Hər bir addımında ilahiyə təvəkkül edib hərəkət edərdi. Bütün bunlar ilahi mələklərin alqışına və şeytanın qəzəbinə səbəb olurdu. Kin odu şeytanın vücudunda alovlanırdı. İlahi mələklər Əyyub əleyhissalamı Allahın ən yaxşı bəndəsi sanırdılar. Recim şeytan, perverdikarın ona inayet ettiği her bir fırsattan faydalanırdı. O tam heyasızlıkla perverdikara dedi, ey benim Rabbim, Eyyub senin halis ve pak bendendirse, hakikaten ihtiyaçsızlık ve mal dövletindendir. O, seni serveti için şükredir. O yoksul olsaydı, hiç vaxt sana bile itaat etmezdi. Perverdigar şeytanı bile cevaplandırdı. Biz öz bendemizi daha yaxşı tanıyırıq. Ancak sana Eyyub'u sınamaq için bir fırsat verirəm. Onun var dövlətini sənə tapşırdım. Hər nə istərsən et. Şadlıq edən şeytan bir gün ərzində Əyyub əleyhissalamın bütün mal dövlətini oda çəkdi. Və Əyyub o qədər yoxsul oldu ki, özünün gündəlik rizqini də belə çox çətin qazana bilirdi. Ancaq şeytan heyrətlə başa düşdü ki, Allahın bu yaxşı bəndəsi Allahın əmrindən bir anda belə boyun qaçırmır. Bəlkə öz bəndəliyinin ixlasına hər gün artır. Əyyub əleyhissalam öz Rəbbi ilə belə razı niyaz edirdi. Ey mənim pərverdikarım, mənim bütün varlığım sənin mənə bəxş etdiyin bir amanat idi. Sənə hər halda şükr edirəm. İlahi, mənə verdiyin nemətləri necə görmədim sana bilərəm. Allahın dərgahından bayrağa attırılan şeytan bir daha pərverdigara sarı gedib belə ərz elədi. Ey Rəbbim, Əyyub bir neçə salih övlada malikdir. O, onlara ürək xoş edib, yoxsa belə ixlasla bəndəliyə çalışmazdı. Bir daha Allah tərəfindən belə cavab gəldi. Ey aciz qalmış, Əyyubu biz başqa şəxslərdən daha yaxşı tanıyırıq. Ancaq onu sınamaq üçün bir daha sənə bir fürsət veririk. Hər nə istərsən et. Pərverdigarın qovulmuş mələyi şeytan öz dostları ilə bərabər ən tez bir zamanda Əyyub əleyhissalamın övladının evlərini darmadağın etdi. Onlar hamısı bütün ailələri ilə avar altında canlarını həyat bəxş edən Allaha qaytardılar. Bu böyük zülmün xəbəri Əyyub əleyhissalam və həyat yoldaşına çatdı. Çətin bir şəraitdə yaşayan Əyyub balalarının ölümündən ağır ağlamağa başladı. Ancaq bir an belə pərvərdigara səcdə etməkdən boyun qaçırmadı. Əyyub ürək yarası ilə pərvərdigara belə ərz etdi. Ey mehriban Allah! Mənim övladım, sənin mənə bağışladığın gözəl nemətlər idi ki, mənim əlimdə bir amanat idi. Bu, sənin məşiyyətindən idi ki, hamısını bir yerdə məndən aldın. Mən sənin saysız, hesabsız nemətlərini necə şükr edə bilərəm? Həmişəki kimi aciz qalan şeytan kin oduna yanırdı. Ancaq bir daha Allahın dərgahına belə ariz oldu. Ey pərvərdigar, Əyyubun yaşa dolduğuna baxmayaraq, ancaq kamil sağlamlıq nemətindən faydalanır. Onun bəndəlik dəlili təkcə qorxudandır. Çünki qorxur, səni itaət etməsə, onun sağlamlığını geri alacaqsan. O sənə tam ürəklə bəndəlik etmir. Ulu Tanrı tərəfindən bir daha belə cavab gəldi. Ey yolunu itirən, belə deyil. Ancaq mən sənə Əyyubu sınamaq üçün son fürsəti də verirəm. Əyyubun sağlamlığı sənin əlindədir. Alçaq iblis, böyük və dözümlü Əyyubu ağır bir xəstəliyə məruz qoydu. O xəstəliyin səbəbindən Əyyub əleyhissalamın bütün canı çirkləndi və onun bədəninə böyük yaralar düşdü. Belə ki, Əyyubun canında heç bir sağlam nöqtə tapılmadı. Amma Əyyub əleyhissalam bir dəfə də belə naşükürlük etmədi. O daima pərvərdigarı sitayiş edirdi. İlahi, bu dəyərsiz bəndənin sağlamlığı sənin bağışladığın böyük nimət idi. Onu məndən geri aldın. Mən bütün vücudumla sənin əmrini itaat edirəm. Səni mənə verdiyin can və iman niməti üçün necə şükr edə bilərəm? Rəcim şeytan daha qəzəb odunda alovlanıb yanırdı. O aciz qalmışdı. O belə düşünürdü ki, nəhayət də Əyyubun dözümü bitib, pərvərdigara naşükürlük edəcək. Amma bütün günlər, aylar və illərin ağır ötüb keçməsinə rəğmən, Əyyub əleyhissalam hələ də öz bəndəliyinə artıb ilahiyə səcdə edirdi. Alçaq şeytan öz fitnəkarlıqlarına son qoymadı. O bir yaşlı kişi simasında Əyyub əleyhissalamın həyat yoldaşının qarşına çıxıb, tam hiləkarlıqla ona belə dedi. Ey bacım, sənin dözümünə salam olsun. Sən həqiqətən də mələklərdən üstünsən. Bu kimi müsibətlər sənə və Əyyuba caiz deyil. Ne için Eyyub Allah'tan sana hatır olmuş olsa da bile bu azabın sonunu istemir? En azı sana göre şikayet etmelidir. Allah'a and olsun ki bile reva değil. Çaresiz kadın iblisin hilesine aldandı ve onu öz hayat yoldaşına söyledi. Eyyub, menden incimesense sana bir söz demek isteyirim. Keçmiş hoş günlerimizi hatırlayırsan mı? Övladımız, mal dövlətimiz, sağlamlığımız. Bəs nə üçün Allah'dan sağlamlığının sənə geri qaytardığını istəmirsən mi? Eyyub aleyhisselam öz həyat yoldaşına belə cavab verdi. Mən təqribən 80 il tam nimət içərisində yaşamışam. Sənin təbirincə, İndi artık 7 ildir ki nimetleri itirmişim. Mən pərverdigardan utanıram. Mən xəcalətliyəm. Allah'a and olsun ki, mən ömür boyu pərverdigarımı şükr edəcəyəm. Bütün ilahi sınaqlardan başı uca olan Eyyub aleyhisselam elə ağır xəstəliyə düçar olmuşdu ki, bir damla belə su içməyə gücü yox idi. Ancaq şikayə etmədən tam təvazukarlıqla böyük pərverdigara ərz elədi. Ey mənim pərverdigarım, tam dərd, qəm və gücsüzlükdə yaşayıram və sən, mehribanların ən mehribanısan. Və elə həmən an Allah Taala'nın əmri ilə Eyyub əleyhissalamın sınağı sona çatdı.
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ
Hazret Eyyub aleyhisselam şeytanın bütün hilekarcasına telelerine düşmeyip başuca oldu. Bəs o zaman pərverdikar Eyyub aleyhisselama xitaben dedi, Ey mənim dözümlü, şakir və yaxşı bəndəm. Eyyub, öz ayağını yerə çırp və pərverdikarın sənə bağışladığı pak sudan, o yerdən coşan çeşmədən iç və özünü daha paklaştır. Eyyub bir daha pərverdigarın əmrini itaat edib yenidən sağlamlığını ələ gətirdi. Pərverdigarın izniylə onun vəfalı həyat yoldaşı bir daha gənc oldu və övladı isə bir daha dirildi. Pərverdigarın izni ilə Eyyub aleyhisselam iller boyu ailesiyle beraber yaşadı ve Eyyub'un dözümlülüğü bütün insanlara bir örnek oldu. Bu idi Eyyub'un səbirlilik və dözümlülüyünün nağılı. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda birlikdə İran bazarı verilişini eşidəcəyik. İran Bazarı.
Salam, xoş gördük, xoş anlar. Diləyirik siz, əziz və daimi dinləyicilərimizə. İnşallah ki, həyat dolu və sevinç dolu anlar yaşayasınız bura. İran bazarı verilişidir. Öz verilişinizə xoş gəlibsiniz. Dostlar, bugün də İran bazarının bir ayrı bölümüylə efirdəyik. Növbəti verilişimizdə İranda biliyə əsaslanan iki önəmli şirkəti sizə tanıtdıracaq. Ümid edirik ki, siz də bizə zəng açıb fikir bildirəsiniz, nöqtə nəzərlərinizi çatdırasınız, bizi yalnız buraxmayasınız. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163. Əvvəlki proqramlarımızda İranda biliyə əsaslanan bir neçə şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olmuşuq. Bu proqramda Bodnigar İraniyan Kompanisi və Xədəmat Sənəti Kompanisi adlı iki biliyə əsaslanan şirkəti tanıtacaq. Bodnigar İraniyan və ya İran Hologram şirkəti daxili bazarın ehtiyaclarını qlobal standartlar səviyyəsində qarşılamaq məqsədi ilə 2008-ci ildə hologram sənayesinə girdi və hazırda yerli istehsalçı kimi 13 ildən çox təcrübəyə malikdir. Və indi geniş çeşiddə son məhsulu idxal etmədən hologram məhsulları istehsal edir və tədarük edir. Dünyadakı ən son məlumatlardan istifadə edərək və hologram sənayesinin inkişafına uyğun olaraq bu şirkət İrandakı müxtəlif müştərilərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün açıq və gizli təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini daxil etmək imkanı ilə müxtəlif növ hologram etiketlərə istehsal edir. Bu etiketlər incə sənət və sənətkarlığı birləşdirərək müştərilərin müxtəlif zövq və ehtiyaclarını nəzərə alaraq qabaqcıl maşınlar tərəfindən istehsal olunur. Bodnigar İraniya şirkəsi eyni zamanda beynəlxalq IHMA Hologram İstehsalçıları Birliyinin üzvü. İran Çap Sənayesi İxracatçılar Birliyinin və İran Yazıcılar Birliyinin üzvüdür. VISO 9001 2015 sertifikatına malikdir. Bu şirkət 1396-cı ildə yaxud 2017-ci miladi ilində ikinci növ biliklərə əsaslanan istehsal şirkəti olaraq bu sahədə fəaliyyət lisenziyasını ala bildi. İran Hologram şirkətinin məhsullarına etiketlər və folqa daxildir. Hologramların istifadəsi yalnız sənaye və təhlükəsizlik məqsədləri ilə məhdudlaşmır və hologramların gözəllik sahəsində bir çox tətbiqi ola bilər. Hologramın komersiyallaşdırılması və holografik məhsulların sənaye və xidmətlərindən ümumi istifadə yanaşması olan şirkət, İranda iqtisadi səmərəliliyi ilə bu məhsulu dünya standartları kateqoriyasında istehsal etməyə çalışıbdır. Uğurluq əleyhinə hologram, şəffaf hologram, stikeri, poçtkart hologramı, rəngli hologram etiketləri, malların qablaşdırılması üçün hologram lenti, UV hologram və s. bu şirkətin məhsullarından biridirlər. Işığı altında göstərilə bilən görünməz şəkillər və ya mətnlər əlavə etmək UV hologram etiketlərinin təhlükəsizlik xüsusiyyətlərindən biridir. Həm xüsusi filmlərin istehsalı zamanı, həm də etiketlərin istehsalından sonra yaradıla bilər. Etiketdəki görünməz əşyalar UV işığı istifadə edərək görünür. Hologramdakı təhlükəsizlik göstəricisini artırmaq üçün UV işığı altında görünən gizli elementlərdən istifadə edə bilərsiniz. Bu xüsusiyyət hologramın bütün təhlükəsizlik elementlərinə sahib olmağına əlavə olaraq, UV işığı altında bir şəkil və ya mətni ortaya çıxaracaq. Bu xüsusiyyət hologramın bütün təhlükəsizlik elementlərinə sahib olmağına əlavə olaraq, UV işığı altında bir şəkil və ya mətni ortaya çıxaracaq. Bu texnika yalnız hologramda UV işığını əks etdirə bilən bir cihaz tələb edir. Bu sistem dizayn prosesində nəzərə alınmalı, və istehsal üçün öz çap materialları və maddələri tələb olunur. Bu təsirlər sənədlərdə, şəxsi və səyahət sənədlərində və hətta mal qorunması mövzusunda istifadə oluna bilər və yarı gizli təhlükəsizlik maddələrin təsnifində istifadə edilə bilər. Folqa İran hologram şirkətinin başqa bir məhsuludur. Bodnigar İraniyan şirkəti müxtəlif növ hologram etiketləri istehsal etməklə yanaşı, müxtəlif növ folqa satışı üçün metalizə folqa istehsalı sahəsində bəzi nüfuzlu şirkətlərin rəsmi nümayəndəsidir. Bu folqa reklamın çap və qablaşdırma sənayesinin hologram sənayesində və metal olmayan borular və kablolar istehsalında istifadə olunur. Oğurluq əleyhinə hologram folqa, isti metalizə çaplı folqa və təhlükəsizlik xüsusiyyətlərinə malik folqalar bu firmanın istehsal etdiyi folqa növlərindən sayılırlar. Oğurluq əleyhinə olan holoqram folqa yapışdırıldıqdan sonra başqa bir səthə köçürülə bilməz və etiketin yapışdırılmış səthdən çıxarılmasına çalışması onun məhv olmasına səbəb olduğu üçün ən çox yayılmış holoqram növlərindən biridir. Bu holoqram sızdırmazlıq üçün daha uyğundur. Yapışdıqdan sonra holoqram etiketini ilkin yapışqan səthdən ayırmağa çalışarsanız, film folqa təbəqələri ayrılaraq məhv edilər. Əlbəttə ki, etiketin bir hissəsi qoşma səthinə müvəqqəti olaraq qalır. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti İran Bazarı verilişini dinləməkdəsiniz. Sıradakı verilişimizdə İranda biliyə əsaslanan iki əsas şirkəti sizə tanıtdırırıq. Siz də lütfən bizə zəng açın, fikirlərinizi bildirin, düşüncələrinizi bizimlə paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21-dir. WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-160-3-dür.
Thank you.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan İran bazarı verilişini davam etdiririk. İranda biliyə əsaslanan başqa bir şirkətin tanıtımı hissəsilə. Kerman Sanayi Xidmətləri Şirkəti KSK fəaliyyətlərlə tanış olacağımız başqa bir İran məlumatlı şirkətdir. KSK şirkəti 1988-ci ildə 7 işçi ilə qurulmuşdur. Bu şirkətin məhsulu, qaz təchizatı və isti soyuq su təchizatı üçün müxtəlif növ polietilən boruların PEX, HD, MD, LD, polipropelin və PVC istehsal xəttidir. Həmçinin KSK tərəfindən istehsal olunan bir sıra ekstruderlər kabel sənayesində işləyir. Hal-hazırda şirkətin 30 ildən çox plastik sahəsində təcrübəsi olan elektronika və mexanik mühəndis və texniki işçilər də daxil olmaqla 70-dən çox işçisi var. Kerman Sənayi Xidmətləri Şirkətinin mühəndis və texniki işçilərinin 30 illik təcrübəsi bu şirkəti İranda boru istehsalı maşınlarının məsləhçisi və ən yaxşı xidmət təminatçısına çevirib. Belə ki, İranda xarici istehsalçıların düzgün xidmət göstərməməsi səbəbindən maşınlarını Avropanın ən nüfuzlu fabriklərindən almış, bir çox müştəri maşınlarının xidməti və təmirini bu şirkətdən tələb edir. Borunun istehsalı üçün şirkətin ilk ekstruderi Kerman Polietilen şirkətinə satıldı. Bu ekstruderin vida diametri 50 mm, motor gücü 22 kW, saatdə 65 kg gücündədir və hələ də bu şirkətdə işləyir. Boru istehsal maşınlarının dünyada artan inkişafı ilə bu şirkətin mühəndisləri inşaat maşınlarını yeniləyərək Avropa rəqibləri ilə də rəqabət aparırlar. Beləliklə, indi şirkətin maşınlarının istehsalı saatdə təxminən 1 tona çatıbdır. Bu şirkət 1396-cı ildə ikinci növ biliklərə əsaslanan istehsal şirkəti olaraq bu sahədə fəaliyyət lisenziyasını ala bildi. Növbəti İran bazarı verilişində İranda iki biliyə əsaslanan önəmli şirkətləri adapardıq fəaliyyətləri ilə sizi tanış edib. Növbəti verilişimizdə başqa mövzularla bir daha efirdə olacaq. Verilişi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisi Cənab Mahmud Rıza Rahimi, verilişin aparıcısı Mənruq Gəhvənizadə. Paylaşımı yadınızdan çıxmasın, əziz dinləyicilərimiz. Yolunuzu gözləyirik. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-416-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Hələlik.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada. Salam hürmetli dinleyiciler, hoş gördük her vaxtınız. Xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbət verilişimiz efirdədir. Bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizdə İran və Azərbaycan haqda danışacaq. Son vaxtlar Azərbaycanda İrana qarşı olunan mənfi təbliğatlar və ötən bir həftə ərzində Avropa daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Lütfən bizim də qalın. Son günlər Azərbaycan Respublikasında İrana qarşı mənfi təbliğatlar artıb və üstəlik bu ölkədə üçlü qardaş hərbi manevri təşkil olunmuşdur. Ərdəbil İmam cüməsi Arazın ot ayındakı hərbi təlimlərdən danışıb. Ayətullah Seyid Həsən Amili İrana qarşı təxribatlara cavab vermişdir. Gəlin bərabər. Ayetullah Seyyid Həsən Amilinin fikirleriyle tanışılıq.
Azizler, bizim 8 il difa müqəddəsimiz, kəfti difa müqəddəsi yox, hüviyyətimizdir. Bizi yazılar, dişimizi ikimizi tanıyıp baksın difa müqəddəsə. Ağac öz kökünün üstə dayanar. O bizim kökümüzdür. Dünya bizi neçə şeylə tanıyıp, biri difa müqəddəsi. Bir dənə bir müştərək manovrdi, rəzmayişdi başlanıb mərzlərimizin o tayında Azərbaycanın ordusudi, ərteşidi, Türkiyənin ərteşidi, Pakistanın ərteşidi o tayda manovru başlayıblar. Hər şeşvər eləyə bilər, haqqı var. Öz məmləkətində gələ rəzmayişi ola, manovru ola. Hər məmləkəti də istədi, şərik eləyir özünə. Yəsəncə də gəlsən dəcə qoşun mənə. Onu da deyə biləz. Amma burada bir dənə bir hadisə ittifak düşüb, biz onun kənarından rahat soğuşa bilmərik. O da budur ki, astaneyi bu manovrda bir dənə ruznamədir. Türkiyədə müntəşir olar adı Yeni Şəfəq. O gəlibdi dövlətin nəzəriyyatın, Türkiyə dövlətinin nəzəriyyatın o münəkis elər, o müntəşir elər. Əsələn, rəis dövlətin sözünü o müntəşir elər. O gəlibdi bir dənə müzahirə eləyib Azərbaycanın deputatlarının biri ilə titri intiqab eləyib özünə. Titri de budur ki, İran nəqşənin üstündən məhv olayır. İndiki nə Azərbaycan və nə Türkiyə qoşuluq haqqin əda eləmədilər. Əvvələn biz Şurayı Əmniyyəti Millimizdən istəyirik. İcazə verə bizim sipahımız, sipahımız əzəm, Mərzun cidarəsində bir anda bir yəmi, bir nəmi yəmdən onlara görsəsin. Şuray Əmniyyəti Millidən istəyir, Mərzun bu tayında izazə versin bizim sifahımız İranın o kudretini dəhənzindən bir gətirək görsəsin. Və öz rəzmayişi ilə manövri ilə əmələn olaraq desin, in döməşir əst, be bazı məcik. Şirin qoyunluğu ilə oynama. Ərəblər deyirlər, Allah rəhmət eləsin, hər kəsə ki, öz əndazəsini tanıyan, öz həddindən əndazəsindən çıxmıyor. O deftata da deyən, silin tüşlü dəvənin üstünə, filin üstünə, filə dedi, özüyü möhkəm tut, istəyən qalxam. Fil dedi, ki, mən bilmədim, sən açan mənim üstümə tüşdü. Bir də istəyirsən, mənim üstümdən qalxanda mən özümü tutam. İndi ki, üzrə oldu, qoyuq, o deftata bir qəşəm misal deyin, qoyuq qəşəm misal deyin. Qədim Ərdəbülün həyatları çox yekə olardı. Çillədə də qolt düzəldib, təbərrüç qolt gətirərdilər. Qar yağıb, xırtdəhdən qar doluq, biri qafını döyək, nəlvəkidə bitikə qolt gətirib. Ev yəsində durək qarda, qarı sökə-sökə, ey gedək çatək qafını açək, bir də görək ki, biri nəlvəkidə bitikə qolt gətirib buna. Çox istənir, nəlbəçini aləy, qoltu pirik, deyəcəl Allah qəbul edəsin. Mən də o deftata deyəm, Allah qəbul edəsin, səni çizdəydin İsraildən, pul alasan, get pulu al, Allah qəbul edəsin. Mənim bir yerlərdən biliyəm ki, İsrailin səfiri, elçisi mənim sözlərimə qulaq asır. İsrailin də elçisinə deyəm, ona yaxşı pul ver. O yazı heysiyyətin, şərəfin, şimlicin, hüviyyətin, rişəsin, kökün sənə qurbani elədi. Ona yaxşı yetir, o yazı.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Ərdəbil İmam cüməsi Ayətullah Seyid Həsən Amilinin Azərbaycanda İrana qarşı təxribatların irəli sürülməsi ilə ilgili fikirləri ilə tanış olduq. Amma az öncə radiomuza elə bu haqda Tehrandan cam doktor Burhan Heşməti də danışıb və fikirlərini bildirib. Gəlin birlikdə cənab Heşmətini də eşidək.
Bismillahirrahmanirrahim. Azərbaycan Respublikası ərazisində üç qardaş adı ilə keçirilən manövr əslində üç qardaş xalqın manövrü deyil. Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan xalqları müsəlman olaraq qardaşdırlar, yəqin ki, belədir. Ancaq bu manövrdə nəinki üç qardaşın təmsilçiləri, nümayəndələri, əksinə üç yəni fitnə fəsad mərkəzinin nümayəndələri demək olar iştirak edirlər. Bir tərəfdən Vəhabiliyi istiqamətləndirən əlin görürük Əfqanistanda nə baş verir. Taliban və Vəhabiliyin orada at oynatması ki ISR adında Pakistanın xəfiyyə təşkilatının nümayəndələridirlər. Bir tərəfdən bunlardırlar bu üç qardaş adı ilə. Digər tərəfdən Türkiyədən, xoq, Türkiyə ordusunun məlum məsələdir ki, Türkiyə xalqının öz ixtiyarında deyil. NATO qüvvələrində və bütün sekular, yəni nəcr olubdur ki, Vəhabilərlə sekularlar bir yerdə yer alıblar, onların nümayəndələridir. Azərbaycandan da nəinki Azərbaycanda xalq tərəfindən hərbi təşkil olunub və Qarabağ kimi böhranın o keçən il müharibədə canlarını fəda edib Azərbaycan ərazisini azad eləmiş hərbi qüvvənin nümayəndələri deyil. Azərbaycanda əslində cinayətkar qruplaşmaların nümayəndələri olaraq, yəni çox illər zindanlarda yatmış, yetim uşaqlardan təşkil olunmuş heç kimsəsizlər ki, heç kəsləri yoxdur, bunları aparıb xüsusi təyinatlı adı ilə yetişdirirlər. Yəni, belə bir qüvvənin nümayəndələridir. Demək olar ki, bu üç qardaş adı ilə təşkil olunmanıb, əslində, üç fitnə fəsad mərkəzlərinin nümayəndələri tərəfindən keçirilən bir manövrdir. İndi bunun əsnasında, bunun bəhanəsi ilə gəlib toxunulubdur ki, Azərbaycan deputatlarından biri ki, İranın mövcudluğuna, bütövlüyünə, ərazi bütövlüyünə dil uzadan bir bəyanət veribdir. Bəli, göstərir ki, yəni əsl mahiyyət nədən ibarətdir. Buna görə də bəli, yəni belə bir manevrin Azərbaycan Respublikası ərazisində keçirilməsi əsla qəbul olunan deyil. Bu ərazidən, müsəlman xalqın ərazisindən bizim qardaş, müsəlman şiyə qardaşlarımızın ərazisindən belə bir fitnə üçün istifadə edilməsi əsla qəbul olunan deyil. Ona görə də yəqin ki, İranda həm müvafiq hərbi strukturlar, həm siyasi strukturlar buna qarşı tədbir görməlidirlər və yəqin ki, görüblər. Yəni, belə deyil ki, bu cür saxlamalarla ki, İran məhv olacaqdır, İran belə olacaqdır. Yəni, bu uzun illərdir Azərbaycanda türkçülər, sinislər, sekürlər və laiklər bu belə bir xəyalatla yaşayırlar ki, İran olmayacaqdır, İran məhv olacaqdır, İranın bir ərazisinin bir hissəsi Azərbaycana, türklərə veriləcəkdir. Yəni, belə-belə saxlamalar çox olubdur. Ancaq bu saxlamaların qarşısında yəqin ki, İrandakı müvafiq orqanlar da öz tədbirlərini görürlər və görəcəklər.